Pomená to, lebo šaj moja hlava back to back a komik milý a Drake.
Ježišmaria.
No, takto sme museli začať. Je toho veľa, čo vám chceme povedať. V prvom rade sa ospravedlniť za to, že 2 týždne ste si nemohli najlepší podcast na tomto pojebanom piesočku vypočuť. Priatelia F-Tapes to neboli 2 týždne s vami, avšak mysleli sme na vás úplný bol.
Alebo akože do roboty bolo toľko, že dovidenia a vianočná sezóna sa ozýva a je ju cítiť aj na mojich chrbtici, aj na mojich kloboch.
1. december, dneska budeme ladoví. Dneska to bude...
Chladný ako lát, chladný ako lát.
Vo Flesi hrá už iba
Geto Maradona, bráško.
Ale hrá tá ona verzia Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, čo je zmixovaná z Kanyeho Black Skinhead.
No, ale tam verzia All I Want For Christmas Is Coke, braško. Ako každé Vánoce, nič iné od Ježiška nepýtam.
No, začíname hneď z hurta miesto pre moju reklamu, miesto okay. pre našu reklamu.
Poďme na to.
Dnes, už keď toto počúvate, tak máte online drop Luisinho merchu albumu Seven Savage, ktorý sme teasovali asi tak pred pol rokom.
Ty kokot, no
robil, akože... To bol august.
To je reálne august, kedy sme spomínali, že pracuješ na tomto merchi, konečne si ho dal do fyzickej podoby. Bráško, ja mám novú bundu.
Novú
mám hlavovú bundu s cenovkou, pretože hlava vytriedil šatník. Nedá mi nenačrieť do neho, keďže sa tu mám takto po ruke.
Druhé miesto pre moju reklamu.
Keby ste chceli, hlava má niekoľko zaujímavých bund zavesených vo Flesi. Áno, sú Andre Retail, bráško.
Fakt,
je to aj Migová Adidas bunda. No,
veľmi obľúbená, ale už ju nenosím a už mi je trochu malá. Varsity bunda Adidas X Nigo, čo mala retail, že 5 kg.
5 kg je tu za 129 eur iba pre teba, ty chudák, chápeš to, brácho?
Xelko, ešte som
rozmýšľal. Hlava to robí všetko pre vás.
Ešte som rozmýšľal, či to najebnem na Grail, lebo tam zase Xelko nikto nikdy nepredával rare size a dokonca hento sa mi zdá, že je priamo sample od Adidasu. To sme vtedy mali cez refresh.
Ďalšia reklama, sezónny host, ktorý bude v rámci season, bude Rolls Out.
Áno.
To som povedal teraz a mohli by to tak byť.
Keď to počuješ Rolo, tak dojdi.
Tak dojdi, brácho. Budeme veľmi radi, takže by si mohol dojsť.
A počkaj, ešte nekončím. Nevypínaj. Ďalšie miesto pre moju reklamu.
Brášku, však, ale kto chcel na reklamy počúvať, keď hovoríš, že nevypínaj?
Mali sme Andri, to sme tuším ešte teasovali, alebo respektíve ohlasovali. Na poslednej kazete všetko prebehlo, ale to, že to prebehlo, neznamená, že to skončilo, pretože kvôli vyjebanému web supportu
fucking web support.
Návalu zákazníkov nám v sobotu tak nechutne drbol server, že sa nám to až do útorka nepodarilo opraviť.
Všetkým sa ospravedlňujeme.
Už to je opravené. Veľa objednávok sme museli zrušiť. Naozaj, že v stovkách objednávok, čo sme museli proste zrušiť, lebo neprešli platby a bolo to celé v piči.
Ja sa čudujem, že si za toto Deepa nevyhodil.
Práve, že Deepa som chcel povýšiť za to, jak to vyhandloval celú tú situáciu.
Výborné. Uá, zatleskajme Deepovi.
To vôbec nebola ani jeho chyba. Ten server
padol bez
neho.
Bola to jeho chyba. Ja viem, že to bola jeho chyba. A týmto ho zdravím, Bráško. Dúfam, že počúvaš, jak si to, pojebal, áno.
No a dodatočne teda tie veci, ktoré ešte tady musíme pretriediť, že čo v podstate nám ešte ostalo, spravíme si menšiu inventúru, tak dodatočne spravíme taký, že under retail do predaj, takže všetky tie veci, kvôli ktorým nám nabehlo niekoľko tisíc ľudí na e-shop v priebehu pár minút a zhorel server, tak ich teraz hodíme ešte raz online, aby ten server zhorel už kompletne, nech sa môžem ísť naozaj obesiť.
Takže tak, už to budem robiť bez hlavu a asi aj bez mačka, za to, že dneska meškal hodinu a pol na tento podcast a ja nebudem stíhať opätovne nič v môj dnešný naplnený deň. Tým by som rovno namstil na to, že sme teda nestíhali vám v poslednom čase dodať to, po čom vaše srdcia bažujú.
Bažujú,
čo som zajebal.
To bolo veľmi
politické. Srdcia bažia a teda nemáme ani nový guest a nemáme ani nové F-tapes, až dneska prichádzajú. Posielajte nám určite všetky tie Spotify-ové vrepy, aby sme vedeli, že nás počúvate.
Ja mám vrepy rád, lebo no, pečivo je smrť.
Peťo si nejde moc pečivať, takže on má rád vrep. Ne, ako nás počúvate, je to pre nás naozaj veľká česť, že si nás takto idete. Posielajú mi niektoré ľudia, koľko hodín strávili pri našich podcastoch. Ste super. Vážime si, že vždycky píšete, kde sú F-tapes, keď ich dlhšie nevydávame. My sa snažíme sa to robiť každý štvrtok, avšak není to úplne easy, aj každý máme dosť veľa robot. roboty v týchto predvianočných zhonoch. Do toho musíme ešte obhospodariť celý húd a celú stoku, ale stojím za mojimi bratmi a za mnou zase celý húd, čiže tak, we good?
Naše životy sú naplnené jak 16 na gynekológii.
Presne tak, Ibraško, naše životy sú... Neviem, GTA, čo ja viem, to je jedno úplne, už nejdeme o našich životoch hovoriť. Sme radi teda, že pre nás stojíte aj v časoch, kedy nevydávame. Sme
a
tu opäť.
Off topic,
čo sa ide ženiť, ty kokot?
Spotify, koľko máš aných minút napočúvaných?
Braško, ja nemám Spotify. Ja mám Apple Music, lebo som kokot.
Tak ti treba, tak si uži tento moment v roku, kedy každý Apple Music fanúšik a teda subscriber môže lutovať, lebo není súčasťou.
Kokot, ja keď som včera pozeral v rap, aj Astrálov, aj...
že subscriber.
Ty kokot vyjebaným, vyškaš hodinu a pol, až sa mne ješ obúvať. Jebne ma, fakt.
Obuj sa, dám ťa aj obúvať.
Počúvajte, nemám Spotify, ale včera som pozeral ten rap a je to cool, akože normálne som kvôli tomu rozmýšľal, že si zrejím Spotify, ale to už rozmýšľam každým rokom a no. Nechce sa ti robiť ten playlist proste. Keď už máš XY rokov Apple Music, mám to tam všetko naťahané, už sa mi nechce.
Neviem, ty sa rád naťaháš.
Strašne sa radšej naťahám, ak by som si naťahal hudbu do telefónu. Dobre, stragloval tento podcast a stragluje aj Vysoká móda a o tom sa dneska budeme rozprávať, pretože dostali sme sa do zvláštneho bodu, kedy teda pred Vianocami nemáme perno iba my, ale aj rôzne módne domy.
Párno?
Máme párno pred Vianocami.
Počkaj, aby sme akože uviedli veci na správnu a na pravú mieru. Párno máme.
Áno, párno pred Vianocami došlo, to stíhame, ale že výšok stoku sa nám zastavil niekde na rotterdamských hraniciach teraz aktuálne.
Jedná sa to pomierili z ono s bedňou banánov, no.
Čiže na to čakáme, ale párno máme pred Vianocami aj my, aj niekoľko módnych domov. Nie, no majú teraz problémy rôzne značky vysokej módy, my si povieme prečo a ako to vnímame my, naše pohľady na vec.
Škodovka MBčka akurát išla.
Koko, neviem.
To som dlho nevedel, ale vyleščená, dobrá.
Dobre ti skáče pozornosť, Braško.
To mi povie on za DHD, ty kokos.
Verbálna kengura.
No. Opa.
No a teda porozprávame sa presne o tom, čo sa v posledných dňoch, týždňoch a mesiacoch udialo nielen Balenciaga, Raf Simons, Gucci, ale aj Louis Vuitton, Nike a mnoho ďalšieho. Takže rovno môžeme začať.
No, poďme do toho. Prvá veľká správa, ako si Balenciaga nasrala krásne do huby.
Áno, morálne pozerstvo je celým nosným pilierom tejto ďalšej season, ktorú vlastne vám nahrávame, pretože na všetko sa to dá krásne aplikovať a aj v konkrétnom prípade, kedy vlastne sme začali o Balenciaga rozprávať, keď stopli Kanyeho, vymazali všetky fotky s ním a tak ďalej.
Tak to toka strašne mali vtedy silné stanovisko voči tomu, že nebudú spolupracovať alebo nebudú promovať človeka s takýmito antisemickými názormi a že proste by to každý mal pochopiť a dostali za to veľa páčikov a palcov hore a potlapkávali sa po pleci s ďalšími morálnymi pozermi.
Chcel by som vidieť toto stretnutie morálnych pozerov. Ako to tlapkajú po pleci. Dobrá morálna poza, že toto si zvládol na výbornú.
Na jednu stranu to ani nechcem zase tak silno kritizovať, lebo tak sme si rozobrali aj naše stanovy k tomu a postoje, čo je v pohode. No lenže to neskončilo u toho. Ono to pokračovalo tým, keď sa Balenciaga rozhodla takto cancelnúť ešte aj Elona Muska a jeho Twitter, v podstate bezdôvodne, lebo ako v tomto prípade naozaj to už bolo prepozované z ich strany. Názory na to, ako riadi alebo ako teda koná Elon vo svojej novej firme sú rôzne a mohli by sme si asi zavolať aj nejakého tech odborníka, aby nám to trochu ozrejmil, ale jedna z tých hlavných vecí, ktorá sa rieši pri Twitteri a pri novom fungovaní sú tie fake accounts, ktoré sa snaží Musk eliminovať tým, že dal platený verified checkmark.
Áno, tak lebo oni keď hlásajú, že Twitter má reálne viac používateľov ako naozaj má, tak je to problém a oni ale teda nerobili research ohľadne toho, že koľko tých užívateľov, ktorých oni spomínajú, že Twitter naozaj má aj botov, tým pádom sa dosť veľká, alebo teda podstatná časť dala do piče skrz toto, lebo však
je
tak,
to
na Instagrame, že no. To občas čistia, tak to čistia na všetkých sociálnych sieťach.
A myslím si, že toto je ale otázka novej doby, ktorá teraz pred nami stojí a je veľmi úctihodné, že Musk ju rieši, lebo už sme do tej témy načreli niekoľkokrát a nielen my, načrel do toho aj Striko Separ v kauze s Rytmusom, keď sa tam začali vyťahovať, že kto má kúpených monthly listeners a kto nemá.
Áno.
To je to isté, čo sa deje na tom Twitteri, že máš proste fejkové accounty, ktoré ti generujú aktivitu a potom, keď tú firmu chceš kúpiť, tak nepotrebuješ kupovať mŕtve účty. Ty chceš proste ozajstných ľudí, ktorí ti tvoria tú hodnotu a Preto teraz máme tie verified checkmarks, ktoré ešte dokonca budú v rôznych farbách, ale tým to nekončí, lebo Musk ešte okrem toho začal aj...
Končí, ja ďalej hrám, padám, viac nevstávam, svoju dušu dám na misku prázdnych vás.
No a presne tak, čiže tento príbeh z Balenciaga takisto nekončí a zamestnanci sa ešte sťažovali na to, že na centrálu San Francisco Elon Musk zrušil pravidelné stravovanie svojich zamestnancov, ktoré teda bolo na raňajky, na obede, na večeru. U nás je to akože veľmi... možno, že až bizarné pre mnohých z vás, keď to počujete, že nejaká firma svojim zamestnancom platí normálne jedlo celý deň. Avšak v Amerike úplne bežná záležitosť. U nás to robí zo pár firiem, ale teda Musk im to zrušil z pochopiteľných dôvodov a teda už keď to len premietol do číselnej podoby a zistil, že stravovať mesačne jedného zamestnanca ho vyjde $400. Je to dosť akože nerentabilné, aj keď teda nemusia dostávať, že plné obrovské stejkové baličky každý deň, ale skôr teda musia zriadiť kuchyne, musia mať zamestnancov, ktorí pre tých ľudí varia. Teda premietnutie do čísel nedávalo Maskovi nejakým spôsobom zmysel. Ešte aj s prihľadnutím na to, koľko percent zamestnancov reálne navštevovalo fyzicky túto proste inštitúciu. Že oni do toho Twitteru chodili, ty kokot, proste, že pri najlepšom píku zamestnancov tam chodilo 25% celej proste tej
kapacity. Vyťahol Musk proste čísla.
Začal vyťahovať čísla, chlapcov rozbolala hlava.
Z uplynulých 12 mesiacov a naozaj zistil, že maximálne vyťaženie oficu bolo 25% zamestnancov a v horších dňoch to bolo okolo 10% a kvôli tým 10% ľudí sa reálne varili proste veľké množstva stravy, ktorú nikto nemohol ani zjesť.
Pretože na večer už tí ľudia odchádzali z roboty, to znamená, že večere sa vyhadzovali rovno z pultov, ani sa nedostávali pred ľudí, pretože už to nemali komu servírovať, keďže tí ľudia proste opúšťali ofis.
No a to aj fakt, že jedna z tých kuchárek, že to že vraj potvrdila, že doslova oni spravili raňajky, dobre, to si niekto zobral, spravili obed, OK, to sa tiež niekto zobral a že keď navarili večeru, tak ju ani nevyniesli z kuchyne, lebo ten office už bol úplne prázdny, takže jak to oni navarili, tak to rovno mohli hodiť aj do koša.
Mraško, F-tapes, vieme prvý výpoveď kuchárky z Twitteru.
A keď si zoberieš, že tak Musk sa na to jasne pozrie, že dojde do takejto firmy, kde už to je zabehnuté a pozrie, že ako toto je choré, tak to asi zruším teraz hneď na mieste a ľudia, niektorí zamestnanci teraz sa postavia voči tomu, že sa urazia, že on im zrušil obedy zadarmo, na ktoré nechodili.
No ja by som opäť povedal, zacitoval strika Separa, keď hovorím názory nahlas, vždy sa nejaké trúbky urazia. Vražko, že nepoviem.
No a ešte to nekončí, dokonca aj s tým Maskom aj hovorím, že nejaký tech špecialista by sa zišiel, určite by nám povedal aj ďalšie veci.
Ja aj sa ale... našiel na Twitteri takýto tech špecialista.
Jeden tak, no toto je úplne že bizár, proste, že aké trúbky tam pracujú v tom Twitteri a aké trúbky potom sa snažia cancelnúť Elona, lebo jeden takýto trúbadúr menom Erik Fraunhofer, ktorý pre Twitter pracuje v divízii Androidu. Teda
tam patrí presne, do divízie Androidu, tam by som ho zaradil.
Developuje proste, alebo neviem, čo presne tam na čom pracuje, ale že rieši Androidovú verziu Twitteru, tak odpovedal na nejaké tweety Elona, kde ho kritizoval, že Elon nerozumie technickej stránke veci. Čo dva body teraz. Prvý bod Gadžo, ktorý má raketu, ktorá dokáže vyletieť na Mars.
Vrážko, tak Gadžo má že raketu. O čom sa vyprávame?
A Gadžo, ktorý proste má autá, ktoré sa šoferujú samé a jazdia na elektriku, nerozumie androidové verzie Twitteru.
A to by mi dávalo zmysel, pretože Vrážko, tie Androidy, akože nechcem tu nikoho kritizovať, ale naozaj by sa ľudia na celom mali zamysleť, čo vlastne Android. Čiže no, je to možno, že nerozumie človek, ktorý cestuje na Mars technickej stránke veci Androidu.
No tak to je fakt naozaj, že bizar. A ten druhý bod tohoto statementu je, že Musk mu na to odpovedal, že Twitter na Androide je super pomalý. Čo ste urobili preto, aby ste to napravili? Tak ako potom Gadžo sa fakt môže iba si uvedomiť, že asi je za kokota, lebo on mu dá jednoduchú otázku, že prečo je Bražko. Ten Twitter na Androide pomaly. Prečo boli kedysi storky na Instagrame s Androidov rozmazané?
A nielen, že ti to ukazuje, čo to je za kokota, ale za chvíľu ti to bude ukazovať, čo to je za kokota, ktorý nemá ešte aj robotu, lebo ho vyhodia, lebo to nerobí, čo má a ešte aj kritizuje šéfa. To je akože s takýmto prístupom ďaleko nezajdeš.
Ako tak, že kritizovať šéfa to určite nehovorí, to je na mieste, keď to je na mieste, ale...
To si pekne povedal, to by som si dal aj vytetovať. To je na mieste, keď to je na mieste.
Dovoliť si ako Elonovi povedať, že on sa nevyzná do Androidu, na, Twitteru na Android, proste...
Dobre, idem stopnúť tento technologický podcast, lebo uberá sa to zase nejakým nezmyselným smerom, kde sa hlava zamýšľa nad Androidmi a píčovinami. Tak aby ste pochopili, áno, aby ste
bola, no.
Pochopili celú pointu je, že teda Balenciaga ide teraz akože stopovať svoj Twitter s prihľadnutím na všetky tieto skutočnosti, ktoré sme vám povedali, že akože Elon Musk je nemorálny, tak oni teda trošku morálne zapozovali.
A ešte tam bol aj ten fakt, že Musk odblokoval Trumpa a Kanyeho a to bola ešte tiež ďalšia kvapka proste.
No a teda Balenciaga má kauzu, ktorú ste asi všetci zachytili. Žaluje teda aktuálne ona, produkčnú spoločnosť, avšak vznesla spoločnosť kritiku voči nej, že robila kampaň, ktorá nie je len BDSM, ale je aj pedofilná. Prečo je pedofilná, som sa ja popravde dozvedel, že dnes vysvetlil mi to hlava, lebo nebol som úplne, nemal som jasné informácie o tom, o čo vlastne ide. A teda boli dve typy fotokampane, ktorú ste mohli vidieť. Jedna bola teda s tými deťmi, ktoré sa hrajú s tými BDSM, ako sú označovaní medvedíkmi, ktorí teda akože upedomujú najmä na tých medvedíkov, hovoria o doplnkoch do domu a tak ďalej. Je to sústredené najmä na toto. Druhá kampaň je, v ktorej je Catherine Zeta-Jones, ty kokot, Nicole Kidman a Bella Hadid a sú akože matky, ale to už musíš mať vyššie chápanie, aby si to celé dal dokopy. A teda musíš mať napozerať na tú Balenciagu a vieš, že kampane dokopy dávajú zmysel. Že oni sú vlastne matky tých detí a tie deti sa hrajú s takýmito vecami doma, kým oni sú v tom ofisovom priestore a tam majú zase nafotené v tých dresoch. Je to taký pekný kontrast. Ako hlava povedal, pracujú s emóciami, tá Balenciaga to robí dlho. Pekne si to povedal, tak som ťa teraz zacitoval. No, a o to tu vlastne ide, že na stole v tých ofisových priestoroch, kde to vlastne fotili s tou Nicole Kidman a Bellou Hadid, tak je jeden papier, ktorý proste zapadá do celého toho konceptu, lebo je to papier, ktorý odkazuje na súdny spor, ktorý mal, dlho mal, ja idem z hlavy.
Michael Williams v roku 2008.
Michael Williams v 2008 na internetových četoch zháňal, keď nahrávame, buď ticho, raz čo, dobre? Na internetových portáloch zháňal fotky od ľudí svojich detí, ktoré chcel akože, aby mu posielali v nejakých polohách, ktoré by jeho mohli vzrušovať.
Skrátke, Gadžo v 2008
deti.
Na pokeci tradoval nudes.
Áno, deti ale.
Ale nudes deti, no ne svojich.
Ale svojich, on mal svoje deti.
Ja tak myslím, že ne svoje nudes, ale nudes svojich detí. Presne.
Nudes svojich detí on posielal iným ľuďom a za to chcel... Áno, a za to chcel od iných ľudí ich deti nudes, áno. Akože, podľa mňa fair deal, že pošle aj tie svoje, aby si dostal na oplátku druhé.
A Gáďo, že mal, tuším, že dve deti, jedno malo 4 roky, druhé malo iba 1 rok. A doslova, že ja som to, keď som si to mal predstaviť, tak fakt, že na pokeci napísal proste, že nevymení niekto nudes v zátvorke detí. A nejaký oni vyšetrovatelia alebo kto proste, že
si
na neho došli, tak si vytvorili fejkový account a potrebovali mať teda ozajstné dôkazy o tom, že sa to naozaj deje.
Tak ho vytradili.
Tak ho vytradili, začali mu písať teda, že áno, jasné, poďme si vytradovať a že nejaká gáďovka mu poslala úplne iba nejakú random nevinnú fotku decka.
Jak sedí niekde.
Jak sedí a týpek je na to odoslal proste svoje nahaté štvoročné decko v sexuálnych polohách. Jako ne, že by ho jebal priamo, ale veľmi
akože nastavené. No,
nastavené, keby išiel to.
Čiže no a teraz, aby ste to pochopili, tú súvislosť, tak Balenciaga chcela navodiť túto atmosféru tohto caseu, preto ona dala vytlačiť ten papier, lebo ten papier nebol náhoda. Ten papier sa neocitne random v ofisových priestoroch, pretože to nefotili v roku 2009. Keď bol ten prípad čerstvo ukončený a neboli u jeho právnika alebo u opozitnej strany, ktorá proste ho chcela dostať do basy. Vieš?
Nevieme, či to tam nastrčila naozaj Balenciaga alebo či to celé vymyslela tá produkčná spoločnosť.
Ale
lebo
to
ten
sú také
kreatívny
reči,
prínos...
to neverím tomu, že zase kreatívny prínos externej produkčnej spoločnosti, ktorá zastrešuje fotenie pre Balenciagu, by ju nehali. Nech si oni robia, čo chcú, veď to je Balenciaga, bracho. Sú to domnienky, ale sú to také, že podľa mňa vecné domnienky.
To zadanie muselo byť veľmi veľké a proste, myslím si, že tam bol práve priestor na to, aby sa tá spoločnosť kreatívna, respektíve nejaká tá reklamka, jak sa volajú, North Six sa volajú.
Že to má Drake, bracho, Six God.
Aby oni aj niečo vymysleli, teda aby prispeli svojou kreatívou do tej kampane, ale ten týpek, ktorý sa rozhodol prispieť, alebo ten človek, ktorý sa rozhodol prispieť práve tým, že vyhrabe takýto súdny spis z internetu, skopíruje to, hodí to do Wordu, vytlačí to a naaranžuje to potom s Balenciaga kabelkou na nejakom tom stole počas fotenia v tom
náhoda,
office.
Nič z toho nie je náhoda.
To nemôže byť náhoda a bolo to cielené, bolo to úmyselné, takže...
No, jasne, že to bolo úmyselné, lebo ten potom tam je jasne evidentný.
Aj to dáva
deti
zmysel.
Sú doma, hrajú sa s tými BDSM vecami. No. Je to akože ten sexuálny potom toho, že ten človek, čo robil, a matky sú zatiaľ v práci. Tak
matky sú v práci a tatko na internete vymieňa nic. Akože úplne, že aj to, že tá rodinka, ktorú to takto vykresluje.
Ale pozrite sa na to, je to jeden výborný príbeh, aj tá kampaň je úžasná a je pekne nafotená, je to dobre urobené.
A najhoršie na tom, alebo najhoršie, možno aj najbizarnejšie na tom je, že dokonca tie Balenciaga handry aj k tomu celkom sedia.
Však to!
Že keby takáto rodinka naozaj bola,
tak by mohla nosiť Balenciaga.
A mala by na to, tak ten Balenciaga by vyzerali on point. A teraz nedyslím, že Balenciaga je pre pedofilov a toto pre nejaké nefungujúce rodiny, ale to oblečenie naozaj, že je proste silné, kokos latexové full zip outfity, tí kokos, čo sme videli na prehliadkách.
Však to sú a pekné veci, aj tá kampaňa podľa mňa vkusná, akože dobre to urobili, čo
veľa,
je piči.
Veľa BDSM veci, veľa sadomaso veci.
Bráško, keď to mne to chce hľadať pedofíliu, tak si ju tam nájde, je to uhol pohľadu, ja ju tam až tak nevidím, ľudia z toho spravili to, čo z toho spravili. A neviem si predstaviť, že čo teraz to podporuje človeka, aby tí kokos posielal ňuč svojich detí za to, že to vítal na Balenciaga kampani, brácho. Akože ja viem, že ľudia sú šeriaky a sú to aj menej inteligentní jedinci, ktorí majú peniaze a zaujíma ich móda, ale akože anyway si nemyslím, že to môže zbudiť až takúto nejakú vlnu.
Ale ja by som to skôr dal do tej perspektívy, že máme tu teraz tri také veľké topiky. Jeden je antisemitizmus, druhý topik je sloboda slova a že Trump na Twitteri a tretí topik je detská pornografia.
Ježmária.
Takže keď canceluješ Kanyeho a keď canceluješ Trumpa s maskom na Twitteri,
no, tak by
a
mal...
potom podporuješ detskú
ja
pornografiu,
rozumiem.
Tak akože sereš si do huby. No.
Áno, ja tomu rozumiem, aj napriek tomu, že Trump ani Musk nikdy nepodporovali detskú pornografiu, čiže...
Nie, ale sú to tri topiky, ktoré sú proste kontroverzné.
Bráško, vieš, ty vnímaš takto svet a si tu iba v tričku, ja mám na druhej strane tri vrstvy na sebe. Vidíš, to je proste uhol pohľadu.
A kto má viac?
No, to je pravda, kto má viac. Dobre, takže toľko k Balenciaga, na všetky tieto kauzy, teda kauza bola viac menej iba toto, si utvorte názor sami a povedzte nám ho do eteru. Do eteru, takže ho na ulici poviete nahlas a my máme ako pes sluch, to znamená, že keď máme niekde v dohľadných kilometroch, tak to budeme počuť váš názor.
Zakričte to do svojich
do sveta to
mobilov, keď budete počúvať tento podcast. Poďme
ďalej.
Počuť.
Napríklad, veľmi nepodarená kampaň otriasa teraz ďalším modným domom, lebo napríklad tá Balenciaga...
Aj to hovoríme fakt, že o najpoprednejších high fashion značkách, ktoré neviem z akého presne dôvodu, ale to je fakt, že všetko je v podstate asi iba zhoda náhod. Rovno v tomto období, práve teraz, pred Vianocami, majú buď struggle, alebo riešia krízovú komunikáciu.
Áno.
Že proste preto je aj ten leitmotiv tejto kazety proste, že celý ten struggle high fashion.
Áno, pretože podľa mňa akože kampaň Louis Vuittonu, ktorá teraz akože mnohí označuje ako fotku 10 ročia, a teda ja si skôr myslím s Peťom, že to je fotka z minulého 10 ročia, ako fotka 10 ročia, ale však budíš. Nič nehovoriace, hranie šachu dvoch najväčších futbalistov na planete, akože Louis Vuitton sa teda moc nepochlapil podľa mňa. A napríklad v porovnaní s tým, čo som to chcel povedať na začiatku, že s tou Balenciaga kampaňou, ktorá je podľa mňa, že super, je toto, že absolútny krok vedľa. A za toto by mali súdiť oni produkčnú spoločnosť 25 miliónov, ne za hento. Že toto vytvorili ty, koko.
Keď si to vezmeme do tej perspektívy, tá kampaň Balenciaga, či už to bola s tými deťmi, s tým homewearom, alebo to bola teda tá s Bellou a s Nicole Kidman, tak to naozaj, to sú veľmi krásne, veľmi dobre spracované kampane, ktoré pohoreli doslova iba na tom jednom vyjebanom papieri, ktorý tam, keby nebol, tak sa nič nestane, lebo ten macík by nebol až taký problém, keby tam nebol ten papier o tej jasné. pornografii, potom už to dáva všetko úplne iný, väčší obraz, ktorý, jak sme hovorili, ten obraz proste niekto musel na tom kreatívnom stredku povedať a vytvoriť a Balenciaga to odsúhlasila, že OK, taký to bude hlbší obraz. Lebo aj keď sa pozrieme teraz na túto Louis Vuitton kampaň, tak tam tiež síce na jednu stranu iba vidíme, jak Ronaldo s Messim hrajú na Louis Vuitton kufri šach, čo je...
On má svetrik Louis Vuitton. Akože celý sú Louis Vuitton, ale...
Ale že ako tá, nejaká tá myšlienka tam je taká, že dosť jednoduchá, no tak pekná kompozičná fotka, dobre odfotená, že OK, that's it. Ale je tam aj hlbší zmysel, ktorý je takisto jak z tej Balenciaga kampane, respektíve takisto, ale rovnako hlboký. Sú teraz majstrovstvá sveta vo futbale v Katare. Tí hráči, ako napríklad Ronaldo alebo Messi, respektíve všetci najlepší hráči, sú tam a hrajú futbal.
Sú tam a hrajú futbal.
Ale že keď tam idú, tak si musia svoje saky paky zbaliť do nejakých kufrov. Pravdepodobne majú drahé kufre, gojardy a kokotiny. A okrem iného môžu mať aj Louis Vuittony, čo dáva zmysel. A ešte ďalší zmysel to dáva na tej úrovni, že oni keď hrajú za tieto superiace týmy, keď neviem, vo svojich týchto ligách, každý hraje niekde inde, tak sa ani nemajú možnosť stretnúť, ale zrazu, keď sú tam všetci jak na olympiáde, tak môžu počilovať aj Ronaldo s Messim. Predtým ináč sa nestretávajú.
Nestretávajú.
No. Takže teraz, keď môžu počilovať, tak niekde v autobuse, keď ich prevážajú z nejakej tej vodovkách olympijskej dedinky na tréningy,
akože rozumiem,
tak by na tom Louis Vuitton kufri si mohli teoreticky zahrať šach.
Áno, rozumiem. Takže tomuto myšlienka tam, leitmotivu.
Táto myšlienka naozaj dávala zmysel, ale potom, kurva, že po Virgilovskej ére.
Akože ono tam, ten šach aj má znázorňovať to, že akože oni sú tí dvaja, ktorí hýbu s celým tým svetom futbalu, pochopiteľne.
Toto. Ale po Virgilovskej ére, kedy sme mali naozaj oveľa zaujímavejšie kampane, dostaneme takéto blatko. To som taký, že to není krok
dozadu. Tam boli kampane s ASAPom Nestom. A
toto je backflip dozadu zo schodov dole.
A na tvár.
Fakt, že úplne, že 2009 také kampane vychádzali.
Jak si spomenul toho Virgila, môže to byť späté presne aj s tým, že teda nás opustil a celé je to vlastne v rukách Nicolasa Gezgieho, ktorý teda má na starosti niekoľko rokov ženskú divíziu Louis Vuitton a ten teda ďalej stále dáva dokopy ženskú divíziu Louis Vuitton. Do toho má na starosti ešte po Virgilovi nejaké veci, projekty, ktoré ostalo povedané a
tie Virgilovky sa tam proste stále lepia, aj keď vyjde zase nová kampaň.
Tak nemajú teraz men's dizajnera, vieš?
A je vidieť, že už doslova vyberajú z najnižších šuflíkov, čo tam Virgil nechal hoci kde nejaké skice a nejak to lepia dokopy, lebo však už to sú 2 roky, čo musia fungovať, alebo teda, čo sa im nepodarilo stále nájsť nikoho, kto by to proste dokázal zastúpiť. Alebo rok to je? Alebo 2? To asi nepamätám.
To nemôžu byť 2 roky.
Ne, teraz či to je rok alebo 2, piči, sa ma nachytal.
Podľa mňa to je rok, Braško.
No ale tak či tak, už viacero kolekcií vyšlo a
aj tak je to dosť.
Nemohol všetky tie kolekcie mať komplet pripravené. Zas taký veľký náskok tam nemajú.
To sa nedá, to ani nevieš tak dopredu
plánovať. Takže lepia to ešte z tých zvyškov, čo po ňom ostali a sú v dosť zlej situácii, ale tak aspoň už vieme, že ju aktívne riešia. Hovorí sa, že by Martin Rose mala byť nástupkyňou, že už aj nejakí gáďovci z vyšších pozícií Louis Vuittonu boli na jej poslednej prehliadke a neboli to takí tí, čo tam chodia robiť research, čo sa kde deje, ale skôr tak, že oťuknúť si ju trochu.
Jak by zrala posledná prehliadka?
To asi teraz ani nebudem opisovať. No ale to, že proste tam Martin Rose vyzerá, že je jednou z potenciálnych adeptiek na zastúpenie Virgila. Uvidíme, jak sa to vyvinie, ale takisto, jak je Balenciaga teraz spíči, že má morálny problém, ktorý sa rieči v spoločnosti a Kim K, jak aj hovoril, že musí prehodnotiť svoju spoluprácu s Balenciagou. Dneska ráno sa mi zdá, že som čítal niečo v zmysle, že ona už predtým, než sa stalo toto faux pas s tou kampaňou, tak už vtedy chcela prehodnotiť, ale vtedy to prehodnotenie asi znamenalo skôr, že chce viac peňazí.
Asi.
A teraz na základe toho, že si ich ešte zastala, tak určite bude chcieť ešte viac peňazí. Lebo ako mať takúto osobnosť, ktorá v podstate hrá za tvoju stranu.
Hrá
za tvoj tým, tak ako to je veľké. No, keď Kim povie, že je fakt Balenciaga, tak oni to pocítia. A hlavne už keď nemôžu ani s Kanem robiť a teraz ešte aj Kim by ich vyfakovala.
Tak by boli dosť v kokote.
Dosť veľký hit, no. Takže ideme. Balenciaga je dosť piči.
Louis Vuitton není,
ale on je skôr taký, no, že nevie kudy kam a stragluje z tohoto hľadiska.
No na druhej strane nás potešila informácia, že vedúci kreatívny zástupca John Hawke potvrdil v rozhovore pre New York Times, že Nike má v plánoch vydávať obvety, dokedy sa bude dať, to znamená, že minimálne celý rok.
Aj ne, že dokedy, ale že už majú na pláne. On to také povedal anglickým výrazom, že they are in a pipeline. Že už sú niekde medzi dizajnovým stavom a výrobou niečo také, že už to je v pohybe. A to, čo, akože táto veta už sama o sebe teda hovorí, že pravdepodobne budúci rok dostaneme nové off-whiteové Nike, alebo
Jordany. Neviem, či Jordany, ale teda minimálne Nike.
A potom sa to potvrdilo, alebo tak jemne sa to potvrdilo aj na základe toho, že v tom istom období táto správa vyšla von pred pár dňami a rovnako pred pár dňami vyšlo niekde, neviem, kde to bolo presne, aj interview s Virgilovou manželkou, ktorá nevystupuje tak často na verejnosti, aj na internete iba zo pár jej fotiek.
Aj počas Virgilovho života nebola veľmi na očiach.
Málo, kedy sme ho s ním videli aj, a proste, no, že tak, teda ona není taká, čo by sa teraz predvádzala extrémne na internetoch, ale dostala sa teda do cirkulácie jedna fotka, kedy je pekne nastageovaná na nejakom gauči, asi to bolo počas toho nejakého rozhovoru a má na nohách Brady štvorky off-whiteové, ktoré už sme aj predtým mohli vidieť na nejakých tých záberoch, čo mal aj Virgil tú výstavu, kde boli ukázané rôzne sample jeho Nike-ov. Aj Arthur Carr je jeden z mála, ktorý ich má a ktorý ich to, akože sa v nich fotí, že proste dostáva priamo od Virgila. Takže ona už keď ich teraz si aj dala von, tak možno to naozaj bolo iba tak, že proste
z úcty k pamiatke
svojom manželovi.
Možno to vnímať ako predzvesť toho, že nás čaká nádielka Nike X Off-White aj v budúcom roku. A to je jedna z tých príjemnejších správ, že nás aspoň teda... Tuto Off-White nestragluje aj napriek smrti Virgila, vidíme, že no, teda pracuje sa ďalej. Určite sú pripravené tie kúsky, však tie sample sme videli.
Aj to, že ono to muselo byť pripravené už predtým, ono sa to skôr len pozastavilo kvôli tej jeho smrti a je to v podstate ten istý prípad, ako bol pri Kobe Bryantovi a pri jeho manželke Vanese, ktorá z ničoho nič, keď proste Kobe zomrel, tak Nike samozrejme, že pozastavil všetky naplánované dropy Kobeho produktov a ona teraz, keď proste zjedila všetky práva po ňom, tak musela teda rozhodnúť, alebo musela povedať, že či áno, budú tie tenisky vychádzať ďalej, alebo že nie, rušíme to, respektíve musela sa nanovo podpísať zmluva a už keď podpisuješ takúto zmluvu, tak samozrejme, že si vypýtaš viac peňazí a väčšie royalties z každého predaného páru a tiež to trvalo 3 čtvrte roka alebo koľko, kým sa nejako ona dohodla na zmluve s Nikom a Kobička už teraz normálne vychádzajú. Takže si viem predstaviť, že Virgilova žena riešila toto isté a tiež jej trvalo vyššie roka alebo koľko, kým sa nejako dohodla na novej zmluve.
Bráško, mne na to stačili barok. Priatelia, ešte vám povieme, ako je to vlastne s ukončením labelu Raf Simons, ktorý tiež otriasol posledné dni internety, pretože Raf teda ukončil po 27 rokoch svoj vlastný brand, krásne obdobie, krásne trvanie. Tento človek už dovršil 54 rokov, to znamená, že on po polovici svojho života a vlastne, čo fungoval jeho modný brand od 27 do 54, si polovicu povedal,
života to robil.
Že polovicu života som to robil a že proste stačilo. Nech si ľudia teda nemilia pojmy a dojmy, Raf Simons stále ostáva ako hlavný dizajner Prady.
Tak, a ešte by som aj zdôraznil ten fakt, že ľudia, ktorí vyplakávali na internetoch, že Raf...
Tak Peťo vám teraz povie, že posledné 2 roky robil pičoviny a že to už aj tak nestalo za to a že nemusel sa tomu vedovať už dlhšie.
Ne, ale tak vieš, keď vyplakávali ľudia, že proste Raf odišiel, kurva, pozerali ste vlastne jeho posledné prehliadky, však proste nedostával od vás dosť hype-u na to, aby to mohol robiť ďalej. Posledné roky proste, že my sme to aj nejako jemne načínali a hlavne aj pri kazetách, čo sme mali tedy 2 či 3 venované jeho tvorbe, tak sme to riešili, ale ako, on robil tie kolekcie stále, 27 rokov a ako, prečo ste mu nedávali ten like a to srdiečko?
Presne tak, jak hovoríš. On chcel odprezentovať ešte teda svoju poslednú Spring Summer 23 kolekciu, ktorú teda chcel odprezentovať na londýnskom Fashion Weeku, avšak, ako sme sa dozvedeli, aj z Peťoho výletu, ktorý teda bol tiež v Londýne nedávno.
Jo, tak Londýn ešte... KitKady koncert.
Áno, urob si trošku túto self-support.
A ďalšie miesto pre moju reklamu.
Áno, bol som na koncerte KitKady.
Spromujem svoju dovolenku.
No a čiže Anglicko ešte stále ale smúti za svojou kráľovnou Alžbetou druhou, takže nielen, že všetky podniky sú otvorené iba do 23., z čoho bol hlava teda nesmierne skleslý, že si už pod 11. nemohol vypiť, stokoval v parku, jak klasik, vrátil sa do detských čias. Každopádne, tak mimo iného bol prerušený a je teraz zrušený londýnsky Fashion Week, nie prerušený, zrušený. A Raf musel počkať s tým, teda, aby svoju finálnu prehliadku odprezentoval a ukončil tak aj kariéru.
To čakaj, my sme to v podstate ešte, možno to už malé vtedy tak naplánované, že tá asi, ne možno, určite to mal tak naplánovať, lebo tak on vie, že keď by plánoval robiť aj Fall Winter 23 kolekciu, tak už by sa muselo na nej začať pracovať ešte, kým aj táto Spring Summer 23 sa dostane do obehu. Takže on už vedel, že proste toto je fakt posledná kolekcia, už pravdepodobne, keď ju začal robiť, tak vedel, že toto bude grand finál. A tú správu o tom, že teda ukončuje svoju kariéru, sme si skrz Alžbetinu smrť museli odložiť o niekoľko týždňov neskôr. Čo
no,
je sranda.
Čo je?
Lebo keď toto z ničoho nič dostalo von, tak proste bolo to prekvapenie, ale potom keď si uvedomíš, že vlastne áno, to mal grand finál v Paríži a mal to byť na Fashion Weeku, ale Fashion Week sa nekonal a toto... Dáva, všetko dáva zmysel, ale je to ďalší struggle.
Je to ďalší struggle, ale respektíve strata. Teda strata skôr, by som povedal tiež. A škoda, takže Pray for Raf Simons v Prade nekončí, v Prade pokračuje, avšak...
Dokonca aj ešte v Prade je dôležité pripomenúť, že on tam nemá hlavnú kreatívnu pozíciu. Čiže on sa dáva do kľudu v podstate. Lebo robí kolekcie ako co-creator, spolutvorca z Miučiho Prada.
Áno.
Takže má v podstate polovicu roboty, minimálne na papieri. Takže sú dvaja na to, aby robili všetky kolekcie, tak tam má polovicu roboty.
Tak dal taký chill, vieš, bracho, asi.
Svoju vlastnú značku odstavil, lebo
má 54, 27 rokov, makal jak koň, ty, ako to povedal si, že má v piči.
Lebo už ani však tie, ani Adidasky už nevychádzajú. Eastpacky už tuším tiež nevyšli dlhšie batohy, ani... Čo to ešte takto robil? Mal aj také, že pomimo spolupráce s inými.
Mi bavilo niečo s tým batohom. Nedávno. A neviem už čo. Dobre, priateľia, toto bolo na hlavnú kazetu všetko. Sme verní vám, ako ste verní vy nám. To znamená, že dodáme, keď môžeme a sme radi, že nás supportujete a čakáte, keď nevydávame. Ako som spomínal aj na úvod, každopádne vysoká moda straguje, F-tape sú však tu a nestragujú nikdy, bráško, street horí, keď dojdeme na ne. Ešte niečo by som dal, nejaký takýto self-shoutout, self-promo, ani ne, asi nič ma nenapadá. Tak sa počujeme na špeciálke, kde si rozoberieme to, ako to vyzerá z Gucci, ako to vyzerá z Barbery. Tiež na tom aktuálne nie sú práve najlepšie. Aj keď Barbery možno, že čakajú pekné vyhliadky, už sme niečo načrtli v kazetách predtým, rozhodne stojí za to spomenúť si, kam budú smerovať kroky jedného z najzásadnejších návrhárov, ktorí pri Gucci stáli, Alessandra Micheleho.
Presne tak, maj sa pekne.
Čaute.